Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Gempa Jepang akibatkan lebih 100 orang terluka. Operasional kereta terhenti. Hasil sidang pemaksulan Trump, 57 Senat setuju, 43 Senat tidak setuju. Berita selengkapnya. Lebih dari 100 orang terluka dan operasional kereta cepat dihentikan di sebagian besar wilayah timur laut Jepang pada hari Minggu setelah kawasan itu diguncang gempa besar Sabtu malam. Gempa berkekuatan 7,3 skala Richter yang terjadi pada hari Sabtu sesaat sebelum tengah malam itu menyebabkan dinding retak dan kaca pecah serta mengakibatkan longsor di Fukushima, wilayah terdekat ke epicentrum gempa. Gempa tersebut juga mengakibatkan guncangan pada bangunan di ibu kota Tokyo yang jaraknya ratusan kilometer dari pusat gempa. Menurut laporan televisi nasional NHK, sedikitnya 104 orang mengalami luka termasuk patah tulang, namun tidak ada laporan korban jiwa. Mantan Presiden Donald Trump selamat dari sidang pemaksulan usai Senat Amerika Serikat memutuskan untuk membebaskannya atas tuduhan penghasutan dan pemberontakan terkait kerusuhan di ibu kota. Sebanyak 57 Senat sepakat pemaksulan Trump, sedangkan 43 lainnya menolak. Seperti dilansir AEP Minggu, sidang pemaksulan Trump selesai setelah berlangsung selama 5 hari. Hasilnya diakhiri dengan mayoritas 57 Senat setuju dan 43 tidak setuju, sehingga tidak mencukupi mayoritas senator yang memberikan suara untuk menghukum. Pemungutan suara percobaan pemaksulan ini menargetkan 7 Senat dari Partai Republik bergabung dengan semua 50 Senat Partai Demokrat untuk setuju pemaksulan Trump. Meski begitu, Trump kembali lolos dari pemaksulan lantaran butuh 2/3 atau 67 Senat untuk menghukum Donald Trump atas kerusuhan di ibu kota. Universitas Oxford telah meluncurkan penelitian untuk menilai keamanan dan respon kekebalan dari vaksin COVID-19 yang telah dikembangkannya dengan AstraZeneca pada anak-anak untuk pertama kalinya. Universitas itu Sabtu menyatakan uji coba tahap tengah berjalan itu akan menentukan apakah vaksin COVID-19 buatan Oxford bersama AstraZeneca itu efektif untuk digunakan pada orang berusia 6 hingga 17 tahun. Menurut pernyataan yang dikirim universitas tersebut, sekitar 300 relawan akan terdaftar dan inokulasi pertama diharapkan dilakukan pada bulan Februari ini. Vaksin COVID-19 dua dosis buatan Oxford AstraZeneca telah dielu-elukan sebagai vaksin untuk dunia karena lebih murah dan lebih mudah didistribusikan daripada beberapa vaksin pesaingnya. AstraZeneca menargetkan produksi 3 miliar dosis vaksin tahun ini dan bermaksud untuk memproduksi lebih dari 200 juta per bulan hingga April. Amerika Serikat meminta Tiongkok bisa memberi lebih banyak dana terkait awal pandemi COVID-19. Usai penyelidikan Badan Kesehatan Dunia WHO, hal ini disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan Sabtu, beberapa hari setelah tim penyelidikan Organisasi Kesehatan Dunia kembali dari Wuhan. pusat pandemi tanpa temuan yang jelas tentang asal-usul virus. Ia pun menyatakan keprihatinan mendalam atas hasil kesimpulan awal penyelidikan WHO ke Tiongkok tersebut. Penyelidikan itu gagal menjelaskan hewan perantara penyebaran COVID-19. Kunjungan WHO ke Wuhan dilakukan untuk mengetahui asal-usul virus corona di Tiongkok. Sullivan seperti dikutip AFP menyatakan, laporan tersebut harus independen dengan temuan ahli yang bebas dari intervensi atau perubahan oleh pemerintah Tiongkok. Ia juga meminta Tiongkok untuk menyediakan datanya sejak hari-hari awal wabah. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo bertolak ke Jawa Timur untuk meresmikan bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kepala negara bersama rombongan terbatas lepas landas menuju pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu. Dari Sleman, perjalanan berlanjut menuju lokasi peresmian Bendungan Tukul dengan helikopter Super Puma TNI AU. Bendungan Tukul merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air di wilayah sekitarnya, sehingga suplai air irigasi akan tetap terjaga. Kehadiran bendungan dapat bermanfaat sebagai sumber air baku, energi pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan setidaknya akan berdiri sebanyak 55 industri pengolahan ikan dalam rencana pembangunan pelabuhan terpadu guna mendukung program Lumbung Ikan Nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta Minggu menyatakan bahwa tujuan pembangunan pelabuhan terpadu ini memang untuk mengintegrasikan proses ada dari hulu hingga hilir. Selanjutnya, industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh di sana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan. Ia menyatakan pemerintah terus memantapkan pengembangan program Lumbung Ikan Nasional di Maluku, antara lain melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga selalu dilakukan guna membahas rencana pembangunan pelabuhan terpadu. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mendorong pemerintah untuk segera melakukan penguatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dari segi kelembagaan, anggaran, SDM, investigator, serta sarana-prasarana. Suryadi Jayapurnama dalam rilis di Jakarta Minggu menyatakan KNKT telah menyampaikan laporan pendahulu terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 pada 9 Januari 2021. Menanggapi laporan tersebut, Suryadi mengapresiasi kinerja KNKT dan mendorong penyelidikan lebih lanjut terhadap berbagai fakta dalam laporan tersebut. Ia berharap KNKT segera dapat menemukan penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Selain itu, Suryadi juga menyoroti bahwa selama ini sebagian besar rekomendasi KNKT terhadap investigasi kecelakaan penerbangan banyak yang belum tuntas ditindaklanjuti. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Indonesia kembali tegaskan dukungan terhadap Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Rabu 10 Februari lalu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki di Amman, Yordania. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Dukungan tersebut disampaikan terkait rencana penyelenggaraan pemilihan umum pemilu Palestina. Dalam pernyataan pers bersama yang disampaikan secara virtual, Menteri Retno Marsudi mengatakan Indonesia siap untuk mengirimkan pengamat jika dibutuhkan.
A strong unity is crucial to ensure successful election.
Persatuan yang kuat sangat penting untuk menjamin pemilu yang sukses di Palestina. Indonesia siap untuk mengirimkan pengamat atas permintaan Anda. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19 di Palestina. Dukungan ini diberikan dalam bentuk dukungan dana sebesar 2,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 32,1 miliar rupiah. Bantuan tersebut akan disalurkan baik melalui mekanisme bilateral maupun melalui Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengapresiasi sikap dan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju negara yang merdeka.
My dear sister, thank you very much really for making the effort to come and see you.
Saudariku, terima kasih banyak atas upaya untuk datang dan bertemu di sini. Saya tahu ini tidak mudah khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tapi Anda berani dan menunjukkan komitmen. Saya mengapresiasi pertemuan kita. Pertemuan antar teman yang sangat bermanfaat. Dan keseluruhan pertemuan adalah untuk membahas bagaimana Indonesia dapat terus membantu Palestina. Menurut Riyad Al-Maliki, Palestina berjanji untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, terutama untuk terus mendorong perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Sekian suratan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 14 Februari 1919. Perang Polandia-Soviet dimulai. Perang Polandia-Soviet adalah konflik bersenjata antara Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia dan Republik Sosialis Soviet Ukraina melawan Republik Polandia Kedua dan Republik Rakyat Ukraina, empat negara yang lahir sesudah Perang Dunia I. Polandia, yang kenegaraannya baru saja didirikan oleh Perjanjian Versailles, diikuti pembagian Polandia pada akhir abad ke-18, berusaha menguasai kembali teritori yang hilang ketika pembagian. Tujuan Soviet adalah untuk menguasai teritori yang sama, yang menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia sampai peristiwa pergolakan Perang Dunia I. Kedua negara masing-masing mengklaim kemenangan dalam peperangan. Beralih ke peristiwa 14 Februari 1950, film Cinderella pertama kali dirilis. Cinderella adalah dongeng tradisional dengan versi yang dijumpai di banyak negara dengan berbagai variasi. Versi paling awal dari cerita ini berawal dari Cina pada 1860. Versi paling terkenal ditulis oleh penulis Prancis Charles Perrault pada 1967 berdasarkan cerita rakyat ditulis oleh Combasista Basile sebagai Lagata Senegentola pada 1634. Tetapi film animasi dari Walt Disney Production telah menjadi standar versi kontemporer. Kami akhiri dengan 14 Februari 1956. Indonesia keluar dari Uni Belanda Indonesia. Uni Belanda Indonesia adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia dari tahun 1950 hingga tahun 1956. Pada tanggal 15 November 1946, Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut Republik Indonesia Serikat. Uni Indonesia Belanda didirikan untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka. Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 dan Uni Indonesia Belanda didirikan. Uni Indonesia Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya pada tahun 1956. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia.
Mengenalku, salahkan diri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Marciano Norman, berharap pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Kapolri Listio Sigit Prabowo bisa berlanjut, terutama untuk merumuskan pedoman pelaksanaan kompetisi olahraga di tengah pandemi COVID-19. Menurut Marciano, pertemuan lanjutan nantinya tak hanya antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Kapolri, tetapi juga melibatkan Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, KONI, dan cabang olahraga terkait. Marciano dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Senin menuturkan, sambil menunggu pembahasan selanjutnya, KONI Pusat dan KONI Provinsi serta Induk Organisasi Cabang Olahraga akan segera merumuskan persiapan pelaksanaan event olahraga yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Komunitas olahraga menurut dia harus punya komitmen kuat untuk kembali menghidupkan kegiatan olahraga. Marciano mengatakan pihaknya akan mematuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Polri, Satgas COVID-19, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kompetisi. Sebelumnya, Menteri Zainuddin Amali bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo pada hari Senin telah melakukan pertemuan membahas bagaimana kegiatan kepemudaan dan olahraga bisa kembali terselenggara. Dalam kesempatan itu, Zainuddin meminta saran dan masukan kepada Kapolri sebagai salah satu institusi yang ikut berperan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengemukakan kepolisian membuka ruang untuk berdiskusi lebih lanjut terkait persyaratan yang perlu disiapkan, termasuk soal penegakan aturan dan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kepemudaan dan olahraga.
I was
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, hari ini kami akan mengajak Anda untuk mencicipi kue cucur yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Kue cucur adalah kudapan yang disukai banyak orang. Dengan cita rasa yang manis, kue cucur bisa membuat ketagihan. Banyak yang mengatakan bahwa kue cucur ini berasal dari Jakarta. Ini karena kue cucur harus selalu ada dalam perayaan adat Betawi seperti upacara pernikahan, potong rambut bayi, dan acara lainnya. Bahkan dalam adat masyarakat Betawi, kue cucur ini dikenal sebagai kue lambang cinta karena kue ini digunakan sebagai salah satu pelengkap pengikat tali kasih dari pihak pria kepada pihak wanita. Kue cucur memiliki rasa manis dengan tekstur lembut berbentuk tebal mengembung seperti gunung di bagian tengahnya dan tipis renyah di bagian pinggirnya. Kue ini terbuat dari bahan dasar tepung beras yang dimasak dengan cara digoreng. Warna coklat dari kue cucur diperoleh dari gula aren atau gula merah yang ditambahkan pada adonan sebagai sumber rasa manis. Asal mula kue ini dinamakan kue cucur adalah karena dalam proses pembuatannya dengan cara meneteskan adonan ke dalam penggorengan yang berisi minyak goreng. Dalam istilah orang Betawi disebut ngocor, yang kemudian oleh pendatang disebut dengan ngucur. Maka jadilah kue ini dinamakan kue cucur. Seiring dengan perkembangan zaman, kue ini tidak hanya berwarna coklat, tetapi beraneka warna, seperti hijau, putih, dan merah muda. Kue cucur sudah menjadi salah satu jajanan tradisional yang khas. Kini tidaklah sulit untuk mendapatkan kue cucur karena bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional dan toko-toko kue di berbagai daerah di Indonesia. Hanya saja namanya mungkin berbeda. Seperti di Madura, kue cucur ini disebut kue kocor. Selain itu, kue ini juga bisa dinikmati kapanpun. Untuk sebuah kue cucur, Anda cukup mengeluarkan uang sebesar Rp2.500 per porsinya. Bagi Anda pecinta kuliner, apabila berkesempatan berlibur di Indonesia, cicipilah kue cucur yang murah dan enak ini, karena di daerah manapun di Indonesia Anda berada, dengan mudah Anda bisa menemukan kue cucur ini. Sekian pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa kembali esok dengan Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Di langit berwarna
jingga ku bisa melihat wajah kalian, itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sihasaratedi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan. Laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
tiga mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November atau ITS menggagas mengembangkan alat yang diberi nama Presentasi Pintar untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Mereka adalah Muhammad Jailani, Egik Ardiatmaja, dan Nana Cito Tetuko. Ketiganya tergabung dalam tim bernama InSporty Team. Muhammad Jailani hari Senin mengatakan, inovasi ini dimulai dari adanya kasus penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah. Untuk mencegah kontak fisik saat melakukan pengecekan sesuai protokol kesehatan di sektor pendidikan, ia bersama tim merancang alat yang disebut presenter, singkatan dari presentasi pintar. Alat ini dapat melakukan presensi, mendeteksi suhu tubuh, memberikan hand sanitizer otomatis, dan mengetahui riwayat perjalanan seseorang. Alat buatan tim ini punya beberapa inovasi. Pertama, menggunakan mask face recognition agar presensi tetap dilakukan meskipun menggunakan masker tanpa menyentuh benda apapun. Sistem mask face recognition dapat melakukan pengenalan wajah bermasker secara otomatis dan akurat. Tak hanya itu, presenter juga dilengkapi dengan thermal detector untuk mengetahui suhu tubuh seseorang. Ada pula hand sanitizer otomatis agar tangan tetap bersih dan higienis. Satu lagi, untuk mengetahui riwayat perjalanan seseorang, alat ini pun punya global positioning system yang akan memonitoring lewat sistem yang didesain berbasis IoT atau Internet of Things. Alat ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya dapat melakukan presensi tanpa kontak dan tanpa melepas masker, dapat mengukur suhu tubuh, terdapat automatic hand sanitizer, serta memiliki GPS tracking pada aplikasi. Diharapkan ke depannya, alat presensi pintar ini bisa terrealisasi dan bisa digunakan secara efektif di sekolah-sekolah untuk digunakan pada era normal baru. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kini saatnya untuk kita. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari band Geisha. Dalam rangka merayakan 17 tahun perjalanan bermusiknya, Geisha mempersiapkan karya bertajuk Rencana Hebat. Dalam proyek ini, Geisha membawakan ulang lagu-lagu band Indonesia yang memiliki pengaruh dalam karir bermusik mereka. Salah satunya adalah lagu yang dirilis pada 29 Januari 2021, yaitu lagu Kenangan Terindah yang dipopulerkan oleh band Samson pada era 2000-an. Lagu Kenangan Terindah bercerita tentang sebuah hubungan dari dua insan yang berbeda keyakinan. Jika di hubungan tersebut sudah tak lagi bisa dilanjutkan, maka jadilah kenangan terindah. Saudara, berikut kenangan terindah versi Geisha.
Sejati, yeah. Ku lupa.
Voice of Indonesia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri. Coba berpikir dan pahami.
Indah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.